Welcome to Stand Up Indo Jaksel Podcast. Kali ini bersama dengan Rizal Hamidi membahas tentang di balik layar suksesnya event para komika. So just listen and chill. Oke, balik lagi nih di podcast Stand Up Indo Jaksel, which is out of funny. Para Jakselia. Kali ini kita masih di studio Stand Up Indo dan masih bercita-cita mengalahkan kas Stand Up Indo Bekasi.
Betul sekali.
Mengalahkan apa?
Kas Stand Up Indo Bekasi. Makanya harus eksklusif Spotify nih podcast.
Minimal podcastnya banyak yang dengerin.
Udah banyak.
Oh, udah banyak.
Tinggal eksklusifnya aja nih.
Belum masuk peringkat podcast ya?
Belum. Ya susah sih itu kayaknya sih. Ya kali ini kita udah sama Bang Rizal.
Ya halo. Selamat pagi, siang, sore, malam.
Pasti para Jakselnya udah tahu dong siapa Bang Rizal.
Waduh, sudah pasti tidak tahu.
Rais Jakbar ya?
Iya, Rais Jakbar ya. Ya boleh,
betul-betul.
Rais Jakbar.
Kalau tahu Rais, nah itu.
Nah, iya, itu. Sebel nggak Bang Rizal dimirip-miripin sama Bang Rais?
Enggak sih, karena gue ngerasa juga mirip. Jadi udah lagi gitu, terima aja.
Tapi bukannya kalau ngerasa beneran mirip jadi lebih sebel, ah iya lagi anjing gitu.
Enggak sih, gue sih gak sebel, gak tau Raisnya ya. Kalau gue sih biasa aja ya. Ini dia sekarang jadi budaknya Radit.
Ya sama aja kan.
Sama aja ya.
Yang satu budaknya Radit, yang satu budaknya Ernest.
Iya benar. Kita sama-sama budak founders. Iya.
Nah, itu tadi tuh ngomongin masalah Ko Ernest. Sebenarnya di HH Corp, Bang Rizal ini apa sih posisinya?
Posisinya, gue sekarang sebagai roadman dari dulu sampai sekarang ya.
Roadman
dari HH Corp ya, bukan Ernest doang tapi semua talent di sana.
Iya, iya, iya.
Ada dua roadman, Denny Gitong satunya, satu lagi gue. Dari 2017 sampai sekarang.
Itu sebenarnya kerjanya roadman tuh ngapain sih yang bener ya? Kan mungkin orang mikir ya udah nemenin doang gitu.
Ya tugas utamanya kan ya, yang pasti nemenin talent setiap ada pekerjaan apapun. Cuman ya kalau lebih detailnya sih memastikan semua pekerjaan talent di hari itu berjalan dengan lancar. Dan talent pun kerjanya nyaman, itu sih sebenarnya. Bedanya sama, kalau banyak yang nanya beda sama asisten apa gitu kan. Kalau roadman tuh kita kerjanya maksudnya ketemunya di kerjaan aja. Kalau asisten mungkin
setiap hari
terus kegiatan yang bukan pekerjaan pun dia ikut gitu. Nah, itu mungkin bedanya di situ. Iya, betul. Kayak urusan pribadi bla 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 mungkin asisten akan ngurusin gitu. Cuman kalau roadman enggak gitu. Ya, selesai kerjaan ya udah pulang gitu. Sampai situ doang.
Sulitnya apa sulitnya?
Sulitnya ya karena talentnya beda-beda, jadi treatmentnya pun pasti beda-beda ya. Tiap talent, kayak misalkan talent A dengan talent B yang pasti gak mungkin sama gitu kan. Cara kerjanya, terus dari attitude-nya juga pasti beda gitu. Ya sulitnya itu sih, kita harus bisa adaptasi dengan talent. Terus yang kedua, adaptasi dengan pekerjaannya. Karena pekerjaan juga pasti beda-beda kan. Si hari ini kerjanya stand up, besok kerjanya mungkin syuting, terus besok lagi apa gitu. Jadi banyak kerjaan gitu, itu yang harus bisa adaptasi dengan cepat gitu itu sih. Kayak misalkan ya kalau off air lu stand up off air ya udah jelas lah kebutuhannya apa sih sebagai komik kan kita udah pasti tahu
udah
kan
tahu.
Ruangan seperti apa, terus penonton seperti apa, mic sound, terus tampil jam berapa, itu kan harus tahu tuh detail-detail seperti itu harus jelas kan. Beda dengan kalau misalkan ngisi seminar misalkan pembicara, itu pasti kan lebih santai lah ibaratnya kan. Mau lu lagi makan juga bodo amat gitu kan si audiensnya. Cuman kalau stand up kan
harus fokus,
harus gitu fokus
ya. Dan gitu. Itu yang harus disiapin roadman untuk memastikan semua itu berjalan lancar.
Iya, kita harus ya makanya roadman di HH Corp kebanyakan adalah komik. Maksudnya ya gua komik, Gitong juga komik karena tahu gitu ya
treatmentnya,
sense-nya gimana. Ya bandingin ke diri sendiri aja, gua kalau perform di acara seperti ini, suasana seperti ini nyaman enggak gitu aja. Kalau nyaman ya udah oke, kalau enggak berarti ada yang perlu dibenahi. Misalkan tampilnya di rundown itu sebelum sesudah makan malam. Gue biasanya minta bisa nggak kalau sebelum makan malam aja gitu. Karena kalau setelah makan malam biasanya orang masih ngambil dessert lah, bikin-bikin kopi, bikin teh, ada yang rokok segala macam. Nah, itu kan lebih ribet ya. Jadi mending minta sebelum makan malam aja gitu. Ya gitu gitulah detail-detail itu yang harus dipelajarin selama sekarang udah 4 tahun berarti gitulah. Roadman.
Dan selain Roadman juga Bang Rijal ini banyak terlibat di dalam event-event yang dibikin Jakbar ataupun Stand Up Indo lah.
Iya, betul. Ya, event betul. Event tuh dari
kapan tuh mulainya tuh?
Sebenarnya dari sebelum HAHA gua. Jadi dulu tuh tahun 2000. Pokoknya sebelum 2012 gua lupa tahunnya berapa. Sempat nganggur gua. Jadi gua memutuskan untuk berhenti kerja. Kerja formal ya, yang berangkat jam 9, pulang jam 5. Karena udah capek. Akhirnya karena nganggur-nganggur diajak nongkrong di Komtung. Nah, diajak nongkrong di Komtung, di sana rame tuh, ada Bang Danet, segala macam, ada Krisna dulu kebetulan kan. Nah, kebetulan dulu pas gua lagi nongkrong itu, Komtung lagi mulai bikin Komtung Production namanya. Jadi mereka fokus untuk membantu komika-komika membuat special show.
Iya.
Nah, gua di situ karena kebetulan lagi nongkrong, diajaklah nge-crew di situ. Dan show pertama itu Bintang BT, tentang bintang.
Tentang bintang. Nah,
di situ.
Di pertama tentang bintang itu yang Bekasi apa Jakarta?
Yang Jakarta, di Bulungan. Ya, yang di Bulungan. Di situ perdana gue nge-crew di show komik lah intinya gitu. Dan dari situ.
Dari situ.
Itulah titik awalnya sih di situ, mulai nge-crew tuh. Terus gue ngerasa kayak, oh ternyata banyak banget nih yang perlu dipelajari nih kan, dari membuat sebuah show sampai show itu berjalan selesai gitu. Dari situ mulai diberi kesempatan sama Komtung buat ngurusin sampai akhirnya ya sampai sekarang udah paham lah gitu gimana ngurusinnya. Tapi kalau nanya titik awalnya di mana, pertama kali nge-crew itu bintang, tentang bintang.
Dan sebenarnya emang suka juga ngelakuin itu.
Iya, gue ngerasa ada kepuasan tersendiri gitu. Mungkin kalau komik kepuasannya adalah bikin special show ya. Nah, mungkin dulu gue juga sebagai komik punya pemikiran kayak gitu. Gue jadi komik dulu, mimpi komik baru ya kan. Masuk TV, suci, sucah, segala macem, bikin show, orang ketawa, happy. Cuman ketika gue membantu komik untuk membuat show dan show-nya berjalan lancar, entah kenapa gue merasa ada kesenangan di diri gue yang personal gitu. Kayak kok gue ngerasa seneng ya, padahal ini bukan acara gue gitu. Nah itu yang gue dapetin ketika pertama kali gue bikin acara stand up yang benar-benar sendiri lah ibaratnya gue sebagai kepalanya gitu.
Nah, itu apa tuh?
WMA-nya Erwin.
WMA.
Itu perdana. Erwin ngasih kepercayaan ke gue. Dia juga pertama kali bikin special show. Gue pertama kali ngurusin show. Ya udah kita sama-sama belajar di situ ya kan. Gue bikin di Bulungan. Karena sebelumnya udah pernah nge-crew di situ kan, si tentang bintang itu. Jadi udah tau lah maksudnya. Dikit-dikit udah paham nih. Yaudah Win, ayo kita bikin situ. Terus ya lumayan rame, acara lancar. Nah dari situ tuh mulai kayak, wah seru juga nih ternyata. Ya kan bikin-bikin show kayak gini. Dari situ baru deh mulai. Ya alhamdulillah adalah beberapa show yang gue kerjain lagi gitu.
Terakhir Blue Night ya?
Blue Night? Stand Up Indo?
Iya.
Oh Blue Night gue gak ikut malah. Gue lagi ada kerjaan keluar kota malah. Blue Night terakhir gue bikin pandemi kemarin. Big Four.
Big Four. Big Four.
Oki Rengga, Rik Brata, Popon, dan siapa satu lagi? Bintang BT. Nah, berempat itu pas pandemi itu terakhir.
Terakhir itu.
Itu show terakhir yang gue kerjain lah.
Dan biasanya apa aja sih yang diperluin buat bikin show kayak gitu tuh?
Karena gue ini kan nggak tahu ya gue, karena gue tuh dari awalnya sampai sekarang nggak tahu kedepannya, mungkin harusnya sih nggak akan berubah ya prinsip gue. Prinsip gue adalah gue nggak nyari duit di kerjaan ini. Gue ngebantu bikin show ini. Tujuan gue adalah belajar, karena gue nyari duitnya udah ada kan di H-Corp gitu.
Maksudnya
uang utama gue tuh udah ada, jadi ini sebagai wadah gue belajar aja. Jadi mau acara lu sepi, mau acara lu rame, gue gak akan pernah ngomongin duit. Terserah lu mau ngasih gue berapa. Itu yang pertama gue terapin gitu. Nah ya dari pengalaman-pengalaman, banyak faktor sih yang harus kita tahu sebelum bikin acara. Pertama dari sisi komiknya dulu, dia maunya seperti apa nih acaranya gitu ya kan, dari tempat, terus dari konsep, dari pengisi acara, terus dari vibes acaranya itu maunya kayak gimana gitu ya kan. Nah dari situ ya banyak ketemu show-show yang berbeda-beda, kayak gue udah ngerjain, gue lupa sih udah berapa kali misalnya terlibat di event ya. Tapi ya aspek-aspek itulah yang makin lama tuh makin di luar kepala gitu, karena udah sering dilakukan, jadi ya udah di luar kepala aja. Kayak komik mau bikin show, jal gue mau bikin show yang gini, ya udah gue udah tahu tuh gue harus ngapain, gue harus nanya apa ke dia gitu, kebutuhannya apa, bla 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 gitu.
Gimana ya, maksud aku kayak sebenarnya sih aku ngerasa sih penting gitu punya orang-orang kayak Bang Rijal gini. Karena Jaksel ini komik semua nih, susah juga.
Oh gitu ya.
Iya.
Belum ada ya, nggak ada orang yang benar-benar
suka di belakang gitu. Nggak ada sama sekali.
Pokoknya masuk selalu jadi komik.
Selalu jadi komik.
Kayaknya sih emang kayak gitu flow-nya ya. Pasti jadi komik kan, cuman. Iya. Ya tinggal nunggu aja ada yang gagal tapi nggak mau pergi. Nah, udah itu orang itu. Kayaknya orang itu sih. kayak gue kan yang misalnya ya udah stop di mimpi jadi komik gitu. Tapi nggak mau cabut dari komunitas gitu karena nggak bisa gitu. Maksudnya gue seneng nongkrong di sini, jadi ya caranya gimana gue tetap ada di lingkup stand up, ya udah gue membantu komik-komik ini support dari belakang kayak gitu. Yang mungkin nunggu orang-orang kayak gitu ya.
tapi sebenarnya tetap masih bisa kan jadi komik kan?
Bisa. Kalau ada acara aja. gua bikin materi kalau ada kebutuhannya aja.
Kalau sebenarnya Bang Rizal tuh memilih aja kan untuk gini kan. Karena kan mungkin menurut aku tuh orang-orang tuh takut ngurusin event ini karena itu stigma orang,
tanggung jawabnya.
Bukan, karena stigma orang yang jadi manajer atau jadi IO-nya komunitas tuh adalah orang yang gagal jadi komik. Iya, padahal enggak juga lah menurut aku gitu.
kayak jadi itu jadi tempat terakhir ya, pilihan terakhir gitu.
Padahal masih bisa aja kalau masih mau stand up.
Iya, cuman yang harus dipikirin itu tadi, ketika kita di satu lingkup yang sama. Kalau semuanya berada di dalam kolam, kolam itu enggak akan jernih airnya. Kalau diibaratkan kolam,
benar, ikan.
Ketika semua orang ada di dalam kolam itu gitu ya kan, dengan kolam yang sekecil itu atau segede itu kolamnya. Tapi enggak ada orang di luar yang bersihin kolamnya, kolam itu akan butek lama-lama.
Benar.
Nah, butuh orang-orang kayak gitu tuh yang buat bersihin kolamnya kan.
Dan itu sebenarnya penting banget ya.
Iya, masalah malu ya belakangan lah. Maksudnya kayaknya enggak ada yang ngecengin kayak.
Iya, enggak ada. Iya,
kecuali memang lu di komunitas tidak ngapa-ngapain. Nah, mungkin akan dicengin ya. Kayak cuma nongkrong doang, open mic enggak. Nah, itu mungkin akan jadi bahan obrolan sih. Betul.
Gitu. Dan tur pernah?
Tur ngurusin beberapa tur adalah kayak turnya Primawan yang pengakuan, gua ngurusin. Tapi gua enggak ikut datang ke kota-kotanya. Jadi gua cuman by WhatsApp, gue hubungin tiap kota itu. Karena Primawan sendiri pun memang orangnya mandiri ya. Jadi dia bisa berangkat sendiri aja gitu. Tapi gue pastiin ketika di kota itu udah aman semua gitu aja gitu. Kalau gue ngurusinnya, gue gak sampai ikut datang setiap kota. Gue datang beberapa kota yang deket-deket aja sih, kayak Bandung, terus Bogor. Gue datang, cuman yang jauh-jauh enggak gitu.
Berarti remote aja lah ya?
Iya, mobile aja dari Jakarta gitu. Terakhir sih yang terdekat ya show-nya Diki Divi.
Iya, nanti ya.
Nah, sempat mundur kemarin karena PPKM.
Sekarang baru mulai.
Ya, ini melihat kondisi udah normal lagi, udah kayaknya udah boleh bikin acara.
Yaudah. Kemarin sempat ngobrol juga soalnya sama Bang Andi di podcast ini.
Oh gitu, ya, siap. Oh, udah sama Bang Andi.
Ngobrolin itu juga tuh dikit. Ya, kami di situ ngebahas manajer lah.
Okay, siap.
Dan untuk event dia katanya ini mending ke Bang Rizal.
Yang nggak tahu ya, sekarang mungkin udah banyak lah pilihan untuk lu mau bikin event mau kemana gitu ya kan, kayak ke Comika ada
Bata,
dulu Bata ada, gue nggak tahu Bata sekarang masih apa enggak ya, karena dia sekarang udah fokus bikin manajemen kan. Gue ngerasa kayaknya belum ada lagi nih orang-orang yang apa ya sejalan dengan gue gitu untuk membantu komik-komik bikin show atau at least di belakang layar gitu. Nah ya gue sih pengennya ada lagi orang yang bisa muncul lagi gitu, orang baru, supaya paling nggak komik-komik punya opsi gitu ya kan. Terutama kayak misalkan komik-komik yang baru gitu, bukan baru ya, gimana ya ngelihatnya, komik yang belum suci lah ibaratnya, belum suci atau suca, tapi mereka sebenarnya bagus gitu ya kan, punya materi ya kayak lu lah gitu kan, lu berani bikin show kan, sedikit orang yang kayak lu kan berani buat bikin special show gitu tanpa titel gitu. Nah gue paling enggak gue menjadi orang yang meyakinkan mereka gitu, nggak apa-apa lu nggak punya titel tapi bikin show, ya udah sikat aja gitu. Misalnya lu mau bikin sekecil apapun ya udah kita tanggung bareng-bareng. Mau rugi ya udah rugi gitu.
Dan menurut aku emang butuh gitu. Karena kalau nggak ada ya udah sosokan ngurus sendiri akhirnya chaos.
Nah itu yang bahaya. Komiknya juga yang ngurusin capek sih pasti, gila. Materi juga, bikin promo juga.
Chaos.
Ngurusin acara.
Rugi.
Iya. Oh, lu kemarin kayak gitu?
Iya, rugi. Tapi acaranya lumayan tertolong. Secara rugi sama teknis juga banyak yang deg-degan sampai hari H gitu.
Oh, okay.
Kayak sound itu sampai hari H belum ada.
Waduh, ternyata, sampai hari H belum ada.
Iya, sound buat nge-record.
Yang buat recordnya ya.
Iya, buat nge-recordnya belum ada, udah hampir enggak direkam tuh kemarin tuh.
Tapi akhirnya ketemu lah.
Ketemu gara-gara ketinggalan doang padahal karena aku sendiri harusnya yang bawa gitu.
Ya gue sebenarnya karena gue merasa nyaman dengan jalan yang gue pilih ya, misalnya ngebantu komik-komik bikin ngurusin acara komik segala macam, ya itu yang gue tularkan ke anak-anak Jakbar. Dan mungkin kalau lu sadar gitu ya, beberapa acara yang gue handle komik kru-krunya adalah anak-anak Jakbar itu bukan karena gua nggak mau berbagi dengan komunitas lain,
tapi karena mereka mau belajar gitu.
Enggak, karena kalau mereka salah, gua ngomelinnya enak.
Gua
udah kenal gitu. Kalau gua ngajak komik Jaksel misalkan, terus at least misalkan dia belum bisa atau ada kesalahan, gua ngomelinnya nggak enak gitu ya kan, karena gua belum terlalu akrab gitu. Makanya gua ngajak kebanyakan anak-anak Jakbar.
Iya,
nepotisme inilah, senior ya.
Tapi senior. Enak ngomel-ngomelinnya.
Tapi ngomelinnya bener gitu.
Bukan
asal ngomel gitu. Makanya anak-anak beberapa sekarang udah ada lah, maksudnya beberapa komik yang gua pegang buat kalau ada acara apapun ya lulu orang yang gue ajak gitu, karena udah paham gitu.
Karena levelnya pasti akan naik kan dari ngurusin mungkin acara komunitas yang kecil sampai soon kali ya.
Iya, makanya sekarang gue kalau misalkan acara komunitas udah enggak 100% ngurusin, jadi ya mereka-mereka aja yang itu gue cuma revisi-revisi aja.
Tapi
gitu.
Kalau acara gede di gedung
gitu-gitu itu baru gue yang turun gitu sih.
Itu Jaksel enggak sun-sun karena enggak ada yang nyari gedung doang padahal. Ada yang nyari gedung doang.
Padahal di Jaksel ada bulungan ya. Itu yang paling gampang.
Yang paling gampang,
paling dekat, paling ya udah jelas gitu.
Bahkan komunitas lain aja bikin show di situ.
Iya benar. Iya, itu bulungan kan. Ya, bulungan tuh paling standar lah ya. Emang di Jakarta.
Gue sih
belum nemu tempat yang sesantai bulungan, semurah bulungan, dan tapi proper gitu.
Iya, kan.
Secara tempat oke lah gitu. Okay. Walaupun bangunannya udah lumayan tua sih.
Iya.
Itu belum banyak opsi, makanya apalagi pandemi kayak gini kemarin sempet puyeng juga gue nyari tempat. Nah, di mana gitu bisa bikin show ketawa tutup gitu kan. Terus ya sempat nyari-nyari opsi kayak ballroom hotel segala macam. Cuman memang ballroom hotel tuh lebih apa ya, modalnya lebih gede sebenarnya dibanding kalau di pertunjukan ya, gedung pertunjukan, karena nggak ada panggung. Kita harus bikin panggung
beli
sendiri
panggung,
makanya sound hotel nggak tahu ya gimana belang, ya kan belang udah pasti gitu, jelek.
nyewa lagi
gitu. Kalau di pertunjukan kan udah pasti aman lah, paling nggak standarnya mereka
Dan biasanya kesalahan-kesalahan yang mungkin sering dilakuin orang-orang di event stand up apa?
Maksudnya kesalahan gimana nih?
Yang kesalahan yang sering lah dilakuin sama orang-orang ketika bikin event stand up. Misalnya kayak aku tadi tahu-tahu
ketinggalan
itu detail-detailnya.
Detail-detailnya karena aku ngurusin sendiri, harusnya kan sebagai penampil aku nitip ke orang yang enggak tampil gitu.
Ya gitu-gitu. Itu pasti sih. Ya ya pasti bagi-bagi ini ya, bagi-bagi pekerjaan tuh udah pastilah, maksudnya dari kru bagi-bagi tugas terus. Nah, gue tuh belajar dari beberapa pengalaman sih, kayak misalkan dulu awal-awal gue tuh nggak terlalu banyak bagi-bagi kerjaan karena gue belum percaya sama orang. Awal-awal gue begitu tuh, jadi semuanya gue urusin. Udah semuanya kepegang sama gue, baru gue bagi nih lo bagian tiketing, lo bagian nanti lighting, ya lo yang megang sound, lo yang ini penonton segala macem. Nah, kesini makin lama makin gue ngerasa kayaknya bisa deh kalau jauh-jauh hari kita tarik, tapi belajar dulu dari awal. Jadi ketika di hari H mereka udah paham kerjanya apa. Nah itu gue terapin dan ternyata lebih enak gitu. Jadi gue sekarang sistemnya adalah setiap divisi gue ada kepalanya. Gitu gue terapin. Lu kepala ini, lu kepala ini, biasanya gue 3-4 orang doang sih kepalanya.
Berarti
nah, itu yang gue cecer tuh. Lu cari dah orang yang di bawah lu siapa, anak-anak. Lu pilih terserah lu yang lu nyaman kerja sama mereka. Mereka yang milih orang-orangnya. Udah baru gue briefing per divisi biasanya gitu.
Berarti secara gak langsung kesalahan yang paling sering dilakuin tuh adalah komunikasi. Karena ya itu tadi gara-gara dia gak mau minta bantu, jadi keteteran sendiri kali ya.
Iya, biasanya komunikasi itu paling penting sih. Karena gue kan udah pasti komunikasi langsung dengan performer kan. Dengan yang punya acara gitu. Nah biasanya kesalahannya mungkin dari gue menyampaikan ke bawahnya kurang kurang lengkap.
Iya.
Nah, atau misalkan gue udah nyampein tapi yang dari bawah ke bawah lagi salah lagi. Kayak gitu-gitu lah sebenarnya. Makanya fungsinya, nah ini nih bangkainya stand up tuh gini nih. Kita kan komik paling males ya kalau disuruh GR ya. Ya kan? Lu ngerasa enggak sih? Lu diundang lah, lu diundang stand up gitu. Di acara apa? Terus Mas nanti ada GR dulu ya siangnya sebelum perform. Biasanya kan males ya orang ya kayak aduh ngapain sih stand up doang ngapain GR gitu. Nah, ternyata itu tidak bisa dilakukan ketika lu bikin show. Enggak bisa ya. GR tuh harus ada. Itu yang gue pahami. Oh, ternyata GR tuh penting. Penting itu ternyata GR gitu. Mungkin kalau lu cuman perform biasa 15 menit gitu oke lah gitu. Kan GR enggak usah GR enggak apa-apa gitu. Nah, kalau lu performnya sejam, acara 1,5 jam, 2 jam, GR tuh penting banget ternyata, apalagi kalau treatmentnya beda-beda kayak misalkan ada opener dulu terus nanti ada gimmick apa, ada gimmick bla 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 bla. Nah, itu tuh yang penting GR tuh. Karena mungkin gua sebagai kepalanya paham flow acara seperti apa, tapi kan yang bawah belum.
Dengan
bayangannya nih baru ada di kepala gua doang nih. Nah, gimana caranya bayangan di kepala gua nyampe ke yang anak-anak gitu. Nah, itu tuh pentingnya GR di situ.
Setuju.
Itu kayak misalkan yang paling ribet sih waktu itu sejauh ini yang gua urusin ya. Yang maksudnya ribet tuh dalam artian
paling banyak
permintaan. Itu pengakuan.
Oh iya.
Soalnya Prima Mon. Kalau lu lihat pengakuan itu kan set panggungnya sangat
rame
ya.
Keren
sangat
banget sih.
Rame. Keren. Terus detail-detailnya banyak. Jadi itu kalau Prima Mon itu sedikit gua cerita pengakuan itu. Jadi ketika setelah opener ketiga itu kan di present Prima Mon kan. Nah, itu tapi dia enggak langsung masuk. Jadi ada timingnya dari lagu yang dia pilih. Di detik segini tirai kebuka, di detik segini lampu nyala, di detik segini lampu nyala semua, di detik segini baru Indra masuk. Nah, itu tuh yang harus berapa kali gue ngetek tuh satu sampai gue ngomelin anak-anak lighting ada yang salah timing lah segala macam, karena ngitungin durasi kan. Ngitungin tempo gitu. 10 detik tuh tirai kebuka, detik ke 30 lampu nyala, detik ke sekian asap keluar. Di detik ke segini baru si Indra masuk. Nah, kayak gitu-gitu tuh yang waduh, gimana caranya ngasih tau ke anak-anak? Mau gak mau dari GR.
Iya bener sih. Karena bagiku ngeliat di show aku gak sih? Aku juga kayak gitu. Di detik sekian tirai kebuka. Di detik lampu nyala segala macam lah. Pokoknya di lagunya pas udah sampai kiranya nyangkut. Karena gak GR.
Lu gak tau kalau ternyata tirainya bisa nyangkut ya.
Iya sih, penting sih GR sih.
Itu GR tuh. Apalagi kalau ya tirai kan beda-beda, kayak di bulungan tuh tirainya masih manual banget tuh, lo masih harus muterin dia tuh kan. Itu timingnya itu berapa detik sampai tirainya benar-benar kebuka itu
harus dihitung.
Kalau enggak momennya hilang pasti kan.
Iya, benar.
Komik udah masuk tapi tirainya masih ada muncul dikit kan aneh banget pasti. Kayak gitu-gitu tuh yang wah bangkelas. Udah gitu kan tiap gedung beda-beda tirainya. Ada yang tirainya manual, ada yang otomatis gitu-gitu. Itu harus tahu banget lah.
Seribet itu ya.
Iya, belum lagi kalau ngomongin di belakang, bukan di belakang ya, kayak hal-hal di luar teknis lah, kayak misalkan duit-duit nggak diduga.
Biaya tak terduga. Nah,
biaya tidak terduga tuh sering muncul tuh biasanya kalau lu bikin acara. Kebanyakan sih ya izin, terus ya uang-uang rokok, uang-uang ini, nah itu tuh
yang itu
kadang keluar muncul tuh belakangan biasanya munculnya. Yeah. Ketika show udah mau kelar, eh datang nih orangnya gitu. Yeah. Tiba-tiba ngasih amplop aja, Mbak, segini ya biayanya. Oh, ya udah. Gitu. Ternyata ada uang ini, ada uang itu. Yeah, itu tuh yang harus dipastiin dari awal tuh. Kecelaknya di situ ya. Kali-kaliku bikin show lah.
Gitu. Berarti emang seribet itu ya. Tapi yeah. Tapi meskipun ribet dan mungkin ngelakuinnya tuh dengan tegang lah mungkin situasinya kan pasti selama show itu sampai orangnya naik ke panggung gitu kan tegang banget kan itu kan. Tapi kelarnya emang puas banget sih aku mungkin ya.
Ya lu ngerasa lah lu sebagai performer puasnya kayak gimana ya mungkin gue bisa pastiin.
Mungkin performer iya tapi maksud aku orang yang.
Ya gue bisa pastiin perasaan gue akan sama kayak lu. Kayak gitu gue bisa merasa gitu. Tapi jeleknya gue adalah ketika ada satu hal yang ternyata tidak sesuai dengan rencana gue. Itu yang akan jadi beban gue sampai akhir acara biasanya. Kayak gitu. Kayak misalkan di show mana ya? Di show pengakuan deh. Gue ada miss satu. Jadi si Indra itu dia punya gimmick. Si di openingnya ada asap.
Gue beli
petasan apa tuh flare. Ya? Gue beli flare tuh di kanan dan di kiri gue pasang flare. Yang gue nggak tahu adalah flare itu dia pedes.
Iya.
Ke mata tuh pedes. Gue nggak tahu itu maksudnya. Gue pikir tuh sirkulasi udara di situ akan berjalan lancar ketika gue nyalain flare asapnya akan keluar perlahan gitu. Nah pas acara mulai itu hujan. Lagi hujan, nggak ada angin.
Nggak ada.
Gue nggak sampai ke situ mikirnya. Aduh nggak ada angin. Gue nggak tahu tuh nggak nyampe ke situ ketika acara mulai plak nyalain flare asapnya kok asapnya nggak kemana-mana nih kata gue. Itu sampai ke penonton, sampai ke belakang panggung. Akhirnya anak-anak ngipasin. Gue bilang, udah kipasin aja biar keluar. Pintu gue buka, pak. Wih, itu pedesnya bukan main tuh. Gila. Itu akhirnya di situ.
Iya.
Ya, di situ lah hal-hal kayak gitu tuh. Yang anjir, ada aja ternyata.
Tapi itu selalu ada kan? Miss-miss kayak gitu
ya,
kan?
Ada aja pasti. Iya.
Karena emang nggak bisa ditebak kan?
Iya.
Nggak bisa diprediksi
ada
gitu.
Ada aja. Kayak misalkan si, mana ya? Alinea, kemarin tuh. Alinea tuh barongsainya beda warna gitu. Aduh gimana gue udah ngeset warna ini lagi lampunya ternyata barongsainya beda warna gitu. Akhirnya di otak atik lagi terus gue pakai proyektor kan di situ. Jadi Erwin tuh ada gimmick dia di presentnya pakai ketikan gitu tak. Di tengah-tengah videonya macet. Tuh pusing lagi padahal gue tuh udah acara udah mulai padahal pas JR lancar. Pas JR lancar begitu acara macet di tengah di akhirnya ya udah gue akalin si pakai VO aja langsung. Present Erwin kayak gitu-gitu. Nah, untungnya bisa ditolong digital download kan. Digital download kan bisa diedit lah.
Bisa diedit.
Paling ya di live-nya aja yang di show-nya orang-orang yang datang situ ngelihat gitu ternyata ada macet tapi ya hal-hal kayak gitu tuh yang gue kadang nggak bisa prediksi gitu ya kan. Terus kayak misalkan komiknya bermasalah di panggung kayak misalkan entah dia ngeblank atau apa ya itu kan di luar gue gitu.
Iya.
Nah yang kayak gitu-gitu tuh kadang gue takut juga gitu gue sebagai yang bikin acara walaupun lu yang ngebom ya apa lu yang ngeblank gue juga kadang mikir aduh ini kalau ngeblank gimana ngakalinnya gitu.
Masih berusaha untuk nyelamatin ya.
Gimana nyelamatinnya ya. Gue harus bisa ngelakuin apa gitu. Buat dia bisa comeback ke materinya gitu. Kayak gitu-gitu lah.
Tapi untungnya belum pernah ada lah.
Alhamdulillah sih enggak. Belum pernah ada sih gitu. Terus, itu kalau ngurusin sendiri. Ngurusin acara rame-rame juga sering. Apa ya, pajama party. Itu ribetnya bukan main tuh.
Lebih ribet kalau ramean dibandingin
ya,
spesial.
8 komik, cewek semua. Di awal ada dance, setelah stand up ada sesi Q&A, ya apa bukan Q&A ya kayak
turut order.
Terus boa kesurupan, aduh banyak banget misalnya, iya boa kesurupan itu habis perform, neneng nangis, aduh banyak banget apa aja itu segala macam kejadian di belakang, terus gua harus bikin set kamar segala macam kan di panggung, bikin kasur, bikin apa bantal-bantal lah kayak gitu-gitu, serunya ya gitulah lika-liku show. Nggak tahu siapa yang datang buat minta bikinin tapi ya udah gue terima-terima aja lah.
Kalau show amatur lebih ribet mana?
Nah gue tour belum ada bandingan soalnya belum ada perbandingan.
Baru satu.
Baru Indra doang gue ngurusin tour sih dan gue belum ikut langsung kan.
Iya nggak terjun langsung ya cuman bantu menghubungin komunitas-komunitas dan yo ya.
Tapi mungkin lu ngelihat kayak gue ngerjain show seneng segala macam enak banyak pengalaman. Ada sisi nggak enaknya ternyata.
Apa?
Sisi nggak enaknya adalah ketika lu sering bikin show dan lu datang ke show orang sebagai penonton, gedek sendiri kadang.
Menilai ya.
Menilai itu itu jeleknya tuh. Anjir, gue jadi nggak bisa menikmati acara gitu.
Ini kan harusnya gini.
Itu ya sama kayak lu.
Kayak stand up iya sih.
Ya gimana sih kayak stand up lah ya. Misalnya ketika lu nonton komik kan harusnya bisa kesini. Nah kayak gitu kan. Nah gue juga sama sebagai orang yang sering ngurusin acara. Ketika datang ke acara sebagai pengen nonton doang gitu, tapi ada aja kepikiran di otak kayak lagi nonton. Kayaknya lampunya bisa gini, kayak gini. Ah gitu muter-muter aja di kepala.
Itu lebih menyiksa sih daripada stand up.
Iya, jadi gue gak mikirin komiknya, gue mikirin acaranya gimana.
Tapi semua acara gitu? Apa acara
kok? Acara stand up doang. Kalau acara di luar sana kan gue gak pernah bikin kan. Jadi ya capek juga kalau gue nonton konser ngeliatin lu ngapain. Gak bisa ngapa-ngapain gue. Acara stand up sih.
Untung gak datang Bang Rizal sih, kalau gak wah pusing. Apa ini lagi nih?
Iya, gue ya gitu, itulah jeleknya tuh. Jadi menilai gitu. Dan itu di bawah alam sadar ya. Misalnya gue datang bukan niat gue untuk menilai acara, tapi kan gue pengen
kepikiran
nonton.
Aja ya.
Cuman sekali ngeliat, harusnya bisa gini nih, harusnya bisa gini nih. Nah gitu-gitulah tuh. Itu jelek, gak enaknya itu tuh.
Itu kayaknya hampir semua profesi kayak gitu deh.
Iya ya?
Iya.
Oh iya bener juga ya mungkin ya.
Oh iya.
Karena gue jadi guru juga ketika ada misalkan orang gitu micro teaching, gue juga suka, ah ini kan bisa ke gini, lebih simple, kenapa lu kesono gitu.
Oh.
Iya suka-suka.
Kenapa lu ribet gitu ya.
Kenapa lu ribet gitu.
Oh gitu, iya.
Suka gatal untuk komen.
Betul. Cuman kan kita di situ tidak ada hak untuk komen ya. Jadi udahlah gitu.
Dipikiran aja
dikaliku.
Tapi Bang Rizal sendiri ada ini enggak kepikiran untuk menambah regenerasi tim event di Stand Up Indo?
Stand up. Kalau di Stand Up Indo kan gue sebagai pengurus inti doang ya, maksudnya ya kalau ada event gue ya ikut, kalau enggak kita create bikin event, Bang Ajis atau Erwin bikin ya kayak sekarang kan karena terbatas dari pandemi ya, jadi cuman bisa online doang. Sebenarnya plannya udah banyak banget gitu. Ketika gue diajak Bang Ajis buat masuk ke pengurus inti, ya udah banyak banget, terutama Stand Up Fest itu kan udah pasti plan gedenya kan. Ya, terus beberapa event-event dengan brand juga udah ada gitu, cuman kan mati karena pandemi. Ya udah sekarang larinya ke live streamingan bla 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 gitu ya kan. Tapi ya kalau masalah regenerasi di Stand Up Indo kan gue nggak tahu harus ngapain ya, karena gue pun di sini dipilih gitu, maksudnya gue bukan meminta kan di sini. Gue di sini
maksudnya untuk tiap komunitas, karena ini kemarin ngobrol sama Bang Andi katanya manajer Stand Up ini ntar mau apa bikin kayak workshop cara jadi manajer gitu.
Oh iya, itu sempat udah ada obrolan tuh kemarin ya. Sebenarnya bukan regenerasi di Stand Up Indo, tapi mungkin per komunitas kali ya. Per komunitas gitu. Iya, gue sih sangat berharap sih kalau bisa setiap komunitas punya lah paling enggak 1-2 orang, 1-2 orang yang memang tugasnya di belakang layar gitu. Entah bikin event atau mungkin sekedar kayak membantu komunitasnya untuk inovasi gitu ya. Kayak misalnya kayak gini, kita sekarang karena corona jadi lari ke digital kan, bikin YouTube, bikin podcast. Jakbar pun melakukan itu karena pertama lokasinya dekat, terus Stand Up Indo, alat-alat lengkap ya udah kita sikat aja dah, kita bikinnya kayak gitu-gitu. Harus ada orang yang di belakang layarnya kan.
Enggak
mungkin semuanya mau tampil gitu. Pasti kacau juga. Nah, itu orang-orang kayak gitu tuh yang diperlukan di komunitas. Tapi kan balik lagi ke personal ya, ketika lu datang ke komunitas kan lu bukan nyari duit di situ ya kan. Paling enggak lu harus punya pemasukan utama dulu dong gitu. Kalau ketika lu memilih untuk menjadi orang di belakang layar komunitas, paling enggak lu jangan berharap duitnya dari situ.
Nah,
lu harus punya pemasukan lain dulu nih, utamanya ada, baru lu kerjain hobi lu gitu. Jadi bebannya ketika yang lu kerjain di komunitas tidak sesuai dengan yang lu harapin, ya jadinya enggak down sendiri gitu ya kan. Kayak podcast ternyata anjing yang denger sepi nih. Udah gitu lu enggak ngeluarin duit juga gitu. Ya ketika penonton sepi berarti kan ada yang salah gitu. Entah dari promonya, entah dari apanya, atau memang podcast sudah terlalu banyak gitu-gitu. Cari inovasi lain gitu.
Jadi kalau poinnya adalah ketika emang pengen jadi tim talent gitu, tim event di komunitas itu niatnya belajar.
Iya betul. Jangan nyari duit.
Iya. Siapa tahu belajar dari komunitas bikin event punya IO gede.
Maksud gue itu. Benar-benar. Gitu. Coba lah buat komik-komik yang merasa udah setahun dua tahun gak lucu, tapi lu masih sering nongkrong. Nah, nah nongkrong. Coba mulai belajar-belajar ya kan. Siapa tahu bisa.
Karena serius aku nganggap sih orang yang ngurus event tuh juga jadi bagian dari karya juga gitu.
Iya betul.
Dia juga berkarya tuh eventnya. Iya. Event itu adalah karya dia tuh.
Dan sekarang kan udah jelas juga maksudnya secara flow-nya udah terkonsep. Udah jelas lah maksudnya arahnya lu mau kemana ketika lu tidak ikut kompetisi di TV. Ya lu bisa bikin sendiri. Karyanya bisa sudah ada tempat untuk menjual karya lu gitu ya kan. Udah ada bukti-bukti kalau ternyata bisa nih kita dapat duit dari karya gitu. Ya udah ada jalannya gitu. Jadi udah tinggal lu ikutin aja lu mau yang mana gitu. Lu mau ikut yang kompetisi silakan. Kejar. Lu mau ikut yang underground yang bikin show sendiri, jual bikin karya sendiri silakan. Atau lu di belakang layar silakan.
Belakang layar juga ada pilihan lagi mau event atau manager
ya, gitu. Bisa event bisa manager gitu. Belajar lah. Banyak orang yang bisa ditanya kok. Mumpung nanya gratis ditanya aja gitu.
Berarti kalau ada anakan komunitas yang pengen belajar bikin event ke Bang Rizal bisa?
Sikat terus gue mah. Gue mah di Stand Up Indo. Kalau gak ada kerjaan pasti di sini. Iya, tinggal WhatsApp, tanya-tanya ayo gitu.
Aku mau nanya-nanya soalnya.
Boleh, sikat. Lu udah merasa pengen di belakang layar ya sepertinya?
Bukan. Aku mau bikin buat aku sendiri.
Gue pikir lu udah ragu dengan komedi lu. Mau di belakang layar aja. Boleh. Siapa aja silakan. Ya, terutama yang luar kota gue pengen banget tuh. Main keluar kota terus ngeliat SDM di sana gimana gitu komik-komiknya.
Ya kayaknya di luar kota juga kalau untuk bikin event masih susah lah kali ya.
Iya, tapi beberapa komunitas banyak yang gue kagumin kayak Medan gitu. Medan kalau udah bikin acara gak pernah sepi, bikin acara Jogja. Maksudnya kota-kota seperti itu tuh udah yaudahlah gitu, udah kita udah merem aja lah. Mereka pasti udah punya tim sendiri lah di belakangnya gitu. Nah tinggal
kota-kota
lain gimana mengikuti treatment kota-kota tersebut gitu ya kan, karena kan sharing doang.
Ada juga yang ternyata keos gitu kan. Di pidato presiden yang dia nyewa gedung ternyata harga gedung itu lebih mahal daripada meskipun tiketnya sold out.
Itu duitnya Bang Awi. Ini mau acara sold out juga tetap rugi acara. Gua ngapain bikin event. Benar. Iya benar sih, tapi ya kan komunitas beda-beda kan. Kalau misalkan komiknya 7 coba. Ya ada kan pasti komunitas ada. Yang komiknya cuma 7 terus yang bikin event berapa misalnya 3 orang berarti kan sisa 4 tuh komik. Itu aja yang naik
MC 2 naik MC 2 tinggal 2
gak mau ngundang apa live musik
7 aja aktif 5 ya.
Iya 7 aja
yang aktif 5 ya, yang 2 kerja. Iya
saya kan gitu ya.
Aduh, ya udahlah gitu aja mungkin Bang Rizal.
Terima kasih banyak Jaksel.
Ya, dan untuk komik-komik Jaksel, tolonglah gitu yang udah nggak lucu sadarlah. Soalnya di grup 50 loh.
Orang 50.
50 yang nongkrong 12 paling.
Dan orangnya itu-itu
aja. Itu aja. Kita aja nih.
Seleksi alam.
Iya. Tapi ya bikin event lah, nongkrong lagi lah gitu. Buat jadi tim event aja kali.
Boleh.
Kameramen bisa kan?
Kameramen bisa.
Editor boleh ya.
Editor jatah aku itu.
Udah di-tag anjing.
Udah ngedit tuh.
Ya udah gitu aja Bang Rizal.
Siap.
Thank you udah datang.
Terima kasih kembali.
Dan untuk Jakselia, doakan kami cepat-cepat eksklusif Spotify dan jangan lupa share ini di Instagram kalian dan silakan request untuk bintang tamu selanjutnya.
Oke.
Okay.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mantap.